Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Sirmā stunda vai pelēkā stunda. Tas bija vakara krēsls un ir joprojām vakara krēslas brīdis pirms tumsas iestāšanās. Visbiežāk sirmā stunda lietots Latgalē, bet lietots drīzāk man jāsaka pagātnes nozīmē, lai gan vecāki ļaudi zin šo nozīmi. Bet šo nozīmi labi zināja un lietoja Sibīrijas latgalieši, kad tur bijām 2005. Gadā un Ņina Kukule, viena no teicējām, teica, ņi tims, ņi spūdrs atgo siermo stuņģe. Tad nav tumšs un nav spūdrs, nav gaišs, atnākus sirmā stunda. Vai arī piemērs no viena trimdas latgaliešu atmiņām literārajā valodā. Vakarā pelēkā stundā guni nededza, sēdēja tumsā, aizdeva un minēja mīklas. Tātad uzdeva un minēja mīklas. Vai stāstīja šausmīgas pasakas, ka kājas jāsavelk uz sola. Pa starpām dzirdēja kādu graužam burkānu vai rāceni. Tātad ar to agrāk nodarbojās sirmajā stundā. Mūsdienās pirmā stundas jēdziens un nozīme pazudusi, jo mēs īsti neprotam atrast brītiņu atpūsties. Agrāk sirmā stunda tika uzskatīta par tādu drusciņu bīstamu stundu starp vēl gaismu un vēl netumsu. Pārējais brīdis, kad jāatvelk elpa, jāapdomā, ko tu dienā esi darījis, un drusciņi arī jāizklaidē sevi.